ย้อนความทรงจำ16ปีเมืองหาผีไซเลนท์ฮิลล์ที่หลายคนยังจดจำถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่สร้างจากวิดีโอเกมที่พอดูได้หรือค่อนข้างดีแต่ง่ายดีที่สุดหลายคนคงจะคิดถึงภาพยนตร์เรื่อง Silent Hill หรือที่บ้านเรารู้จักในชื่อเมืองหาผีที่เพิ่งครบรอบ16ปีไปเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2006ซึ่งบ้านเราเรียกว่าชื่นชอบกันมากๆทั้งฝั่งของคนเล่นเกมที่แม้เนื้อเรื่องจะต่างกับในเกมไปมากแต่โดยรวมเนื้อหาก็มีกลิ่นอายความเป็น Silent Hill เอาไว้ได้ครบถ้วนซึ่งถ้าผู้กำกับทำตามในเกมจะยอดเยี่ยมกว่านี้มากๆขณะที่ส่วนของคนที่ไม่ได้เล่นเกมก็ชื่นชอบในความน่ากลัวบิดเบี้ยวของโลกในภาพยนตร์ที่ทำออกมาได้ดีน่าค้นหาและอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งใครที่ยังไม่เคยดูเราขอแนะนำเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนใครที่เคยดูมาแล้ววันนี้เรามาทบทวนความทรงจำและมาย้อนดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้กันซึ่งหลายเรื่องเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาลุยในเมืองหาผีไปพร้อมๆกันเลยจุดเริ่มต้นความหลอกหลอนภาพยนตร์เมืองหาผี Silent Hill ย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2006ภาพยนตร์จากเกมชื่อดังของโคนามิในชื่อไทยว่าเมืองหาผีได้ฉายในบ้านเราพร้อมกับความคาดหวังแบบไม่ค่อยอยากหวังของแฟนเกมเพราะในตัวอย่างที่ปล่อยออกมานั้นแม้มีหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบมาจากเกม Silent Hill ทางบรรยากาศในเมืององค์ประกอบฉากเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการตามหาลูกสาวที่หายตัวไปแต่ก็มีหลายอย่างที่ถูกเปลี่ยนไปอย่างตัวเอกที่เปลี่ยนจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงมีการใส่มอนสเตอร์ที่มาจากภาคอื่นอย่างพีระมิดเฮดที่ไม่มีในภาคแรกลงไปในภาพยนตร์จนแฟนเกมเริ่มเห็นความไม่เหมือนในเกมและคิดว่ามันต้องออกมาไม่ดีแน่ๆแต่พอได้ชมภาพยนตร์จากเสียงที่เคยต่อว่าเรื่องความไม่เหมือนก็ถูกแยกออกเป็น2กลุ่มทันทีจากคนเล่นเกมแบบแรกคือฝั่งชอบภาพยนตร์ที่ใช้องค์ประกอบจากเกมได้อย่างลงตัวแม้จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปจนเกือบหมดแต่หัวใจหลักและแก่นของเรื่องก็ยังคงอยู่กับอีกฝ่ายที่ไม่ชอบภาพยนตร์เลยเพราะตัวภาพยนต์บิดเบือนเนื้อหาไปจนเป็นเรื่องราวใหม่ทำให้ทุกอย่างดูเพี้ยนไปคนละแบบจากเกมแถมเนื้อเรื่องก็สลับด้านกลับขั้วใส่สิ่งที่ไม่มีลงไปในภาพยนตร์จนแทบจะเป็นเรื่องราวใหม่ขณะที่คนซึ่งไม่เคยเล่นเกมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกตื่นเต้นและชอบมากมากจนภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ตรงกลางของความดีและไม่ดีที่จนถึงตอนนี้ก็ยังเอามาถกเถียงกันได้เรื่อยๆจากคนเล่นเกมทำความรู้จักเกม Silent Hill ต้นแบบภาพยนตร์ที่คนเล่นเกมหลงรักคราวนี้เรามาทำความรู้จักเกม Silent Hill ที่เป็นต้นแบบของภาพยนตร์กันบ้างสำหรับคนที่เคยชมภาพยนตร์แต่ไม่เคยเล่นเกมจะได้ทราบว่าตัวเกมนั้นมันยอดเยี่ยมขนาดไหนเริ่มจากตัวเกม Silent Hill ที่วางจำหน่ายวันที่31มกราคม1999บนเครื่อง PlayStation 1ที่ปูเรื่องราวแบบเดียวกับในภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของแฮร์รี่เมสันแฮร์รี่มาสันคุณพ่อลูกหนึ่งที่กำลังขับรถท่องเที่ยวกับลูกสาวทำที่เขาไปเจอเธอที่สุสานพร้อมภรรยาวันเวลาผ่านไปเด็กน้อยเชอรีลได้เพ้อถึงเมืองไซเลนฮิลล์แฮร์รี่จึงพาลูกสาวมายังเมืองนี้ซึ่งระหว่างทางได้มีตำรวจหญิงขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก่อนเจอเด็กผู้หญิงมาตัดหน้ารถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกับภาพยนตร์การเดินทางตามหาลูกสาวในเมืองจึงเริ่มขึ้นโดยมีตำรวจหญิงไซบิลเบเนตและดาวเลียกินเลสพายดาเลียกิฟตี้คอยช่วยชี้แนะเบาะแสให้โดยเราจะได้ไปที่โรงเรียนโรงพยาบาลและโรงแรมแบบเดียวกับในภาพยนตร์แต่เนื้อหาในเกมจะต่างกับภาพยนตร์ตรงที่ตัวของดาวเลียนนั้นจะเป็นตัวร้ายที่หลอกใช้แฮร์รี่ในการเข้าหาลูกสาวขณะที่ตัวไซบิลจะรอดหรือเสียชีวิตก็ขึ้นอยู่กับเราในตอนที่เธอถูกควบคุมว่าจะฆ่าหรือช่วยแต่ในตอนจบที่แท้จริงแฮร์รี่จะรอดชีวิตคนเดียวพร้อมทารกที่จะปูทางไปสู่ภาค3ของเกมหรือก็คือภาคที่2ของภาพยนตร์โดยเราจะต้องวิ่งไปมาในเมืองขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยหมอกและสัตว์ประหลาดที่จะมีการเดินทางไปยังโลกสนิมเมื่อได้ยินเสียงไซเรนแบบเดียวกับในภาพยนตร์ซึ่งเนื้อเรื่องในเกมจะซับซ้อนน่าค้นหากว่าเยอะมากๆเรียกว่าเล่นไปเจอหักมุมซ้อนไปซ้อนมาหลายรอบเลยทีเดียวซึ่งมันคือเอกลักษณ์ของเกมซีรีส์นี้แต่ในภาพยนตร์กลับตัดตรงนี้ออกไปเป็นการเล่าเรื่องตรงๆแทนซึ่งน่าเสียดายมากๆสิ่งต่างๆในวิดีโอเกมที่ทั้งเหมือนและต่างกับภาพยนตร์ อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเรื่องราวในเกมและภาพยนตร์ของ Silent Hill นั้นมีหลายสิ่งที่เหมือนและต่างกันแบบจะต่อว่าก็พูดไม่ได้เต็มปากจะชมว่าเหมือนเกมก็เหมือนแต่ก็เหมือนไม่หมดซึ่งหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าตัวภาพยนตร์อ้างอิงจุดหลักตามในเกมที่ในภาพยนตร์กล่าวถึงแม่ที่เป็นพระเจ้าของลูกมาเป็นแม่ที่เป็นปีศาจสำหรับลูกตามในต้นฉบับเกมเรื่องราวจะดีกว่านี้มากๆรวมถึงสิ่งที่ภาพยนตร์ได้ใส่เข้ามาโดยที่ในเกมไม่มีคือเหล่าผู้คนที่ติดในมิติหมอกที่ในเกมนี้จะมีเพียงดาวเลียแฮร์รี่ไซบิลลิซ่ากาแลนนางพยาบาลที่ดูแลร่างอเลซ่าที่ถูกไฟไม่ร่างและไมเคิลคอฟแมนผู้อำนวยการของโรงพยาบาลที่ติดในเมืองนั้นขณะที่นางพยาบาลที่ในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่สาวสวยหุ่นดีแบบในภาพยนตร์แต่เป็นนางพยาบาลธรรมดาที่ถูกตัวอะไรบางอย่างเกาะที่หลังเท่านั้นส่วนพานโรงที่เป็นสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ไม่มีในเกมแต่เป็นการตีความใหม่ที่ดูแล้วก็ดีงามใช้ได้คริสโตเฟ่แกนใช้เวลา5ปีเพื่อขอสิทธิ์เกมจากบริษัทโคนามิถ้าใครที่ติดตามข่าวสารของภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมอย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City และได้อ่านบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับที่บอกเราว่าเขาคือแฟนเกม Resident Evil จึงรู้ว่าต้องทำภาพยนตร์ออกมาอย่างไรต่างกับคริสโตเฟ่แกนที่ไม่ได้เป็นแค่แฟนเกมนี้แต่เขาสามารถบรรยายความชื่นชอบและต้องการสร้างภาพยนตร์จากเกม Silent Hill ด้วยการไปขอสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์เป็นเวลากว่า5ปีและครั้งสุดท้ายที่ยื่นข้อเสนอในการซื้อสิทธิ์ตัวคริสตอฟได้อัดวิดีโอความยาวกว่า37นาทีพร้อมคำบรรยายภาษาญี่ปุ่นให้ที่ประชุมคณะกรรมการของโคนามิเพื่อเล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อเกม Silent Hill จนทางโคนามิในตอนนั้นยอมให้เกมของตัวเองถูกสร้างเป็นภาพยนตร์โดยคริสตอฟบอกว่าเขาประทับใจเกม Silent Hill ตรงที่โครงเรื่องที่ไม่ธรรมดามีเอกลักษณ์ที่น่ากลัวซึ่งเหมาะจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นก็คือความสมบูรณ์แบบในแง่ของภาพยนตร์สยองขวัญแต่ครึ่งกลางในฐานะภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมเหล่ามอนสเตอร์ที่อ้างอิงจากในเกมที่ได้แรงบันดาลใจจากฮันเบลเมอร์และฟรานซิสบาคอนเมื่อได้สิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์ทางทีมงานก็เริ่มดัดแปลงบทของเกมและมีการสร้างตัวมอนสเตอร์ขึ้นมาโดยอ้างอิงตัวสัตว์ประหลาดจากเกมภาคที่2มาเป็นต้นแบบในภาพยนตร์ไม่มีสัตว์ประหลาดจากเกมภาคแรกเลยแม้แต่ตัวเดียวและมีการสร้างตัวใหม่ๆขึ้นมาโดยการออกแบบเหล่าสัตว์ประหลาดที่ถูกดัดแปลงมาจากเกมนั้นทางนักออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะแนวเซอร์เรียลลิซึมหรือภาพของมนุษย์ที่บิดเบี้ยวของฮันเบลเมอร์และฟรานซิสบาคอนมาเป็นต้นทางจนเราได้เห็นสัตว์ประหลาดที่ดูบิดเบี้ยวสมจริงมีตัวตนเพราะทางทีมงานใช้นักแสดงจริงๆสวมชุดแทนการใช้คอมพิวเตอร์ CG ในการแต่งตัวละครเลยดูเหมือนมีตัวตนจริงๆภาพยนตร์กลายเป็นต้นแบบให้เกมในเวลาต่อมานอกจากความเอาใจใส่ในรายละเอียดของตัวสัตว์ประหลาดแล้วในส่วนของฉากที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ที่ทั้งแฟนเกมและแฟนภาพยนตร์ต่างยอมรับทั้งหมดที่เราเห็นนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถนนเมืองไปจนถึงฉากภายในโรงพยาบาลโรงแรมโรงเรียนรวมถึงโลกสนิมที่เป็นมิติ Silent Hill โดยอ้างอิงจากเกมที่ในภายหลังการเปลี่ยนโลกปกติไปเป็นโลกสนิมที่เราเห็นในภาพยนตร์ก็ถูกทีมงานสร้างเกมของโคนามิหยิบยืมไปใช้ในภาคที่5ของเกมโลกที่ค่อยๆเปลี่ยนจากโลกปกติเป็นโลกที่มีแต่สนิมและลวดหนามนอกจากนี้ทางทีมพัฒนาเกมก็หยิบเรื่องราวของคนที่ติดในเมือง Silent Hill ในภาพยนตร์มาใช้ในเกมภาค5ด้วยที่ชื่อภาคว่า Silent Hill Homecoming ที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยู่ในเมือง Silent Hill ที่ต้องสังเวยลูกหลานตัวเองเพื่อบูชาให้เมืองแต่มีการอ้างอิงตีความใหม่ที่มีมิติน่าสนใจกว่าภาพยนตร์ซึ่งทีมที่สร้างเกม Silent Hill ภาคนี้จะเป็นทีมใหม่ขณะที่ทีมงานเก่าที่เคยสร้างภาคแรกจนถึงภาค4ได้ลาออกไปหมดแล้วทางทีมพัฒนาใหม่จึงหยิบองค์ประกอบของภาพยนตร์มาใช้ในเกมภาคนี้ผลตอบรับจากคนดูในปี2006คราวนี้มาดูฝั่งผู้ชมในปี2006การบ้างว่าคิดอย่างไรกับภาพยนตร์ Silent Hill ที่ออกฉายโดยเริ่มจากทาง IMDb ที่ให้คะแนน 6.5 เต็ม10ที่เมื่อไล่อ่านที่คนในยุคนั้นปี2006ที่ส่วนมากจะเป็นแฟนเกมที่มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ต่างพูดไปในทางเดียวกันว่าตัวภาพยนตร์นั้นทำออกมาได้ดีเกินคาดทั้งฉากบรรยากาศที่ทำออกมาตรงกับในเกมรวมถึงตัวสัตว์ประหลาดที่ออกแบบตรงกับในเกมได้แบบง่ายมีผิดเพี้ยนแถมสัต ดประหลาดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็น่ากลัวสมเป็น Silent Hill ซึ่งถ้ามองในแง่ของภาพยนตร์สยองขวัญคือสอบผ่านแต่ทางด้านเนื้อเรื่องนั้นคนเล่นเกมต่างพูดไปในทางเดียวกันว่าเนื้อเรื่องอ่อนเดาทางง่ายไม่มีอะไรใหม่ซึ่งถ้าตัวภาพยนตร์ใช้เรื่องราวตามในเกมที่มีการหักมุมเยอะและหลายครั้งจะทำให้คนที่ไม่ได้เล่นเกมตกใจและอึ้งกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นบทของดาวเลียไปจนถึงบทของลิซ่าและในตอนท้ายของเรื่องที่คนเล่นเกมต่างตกหลุมโดนเกมหลอกมาแล้วมาทางฝั่ง Rotten Tomatoes ที่ทางฝั่งนักวิจารณ์ให้มะเขือเน่าที่ 32% ส่วนฝั่งคนดูให้หน้าดู 63% ซึ่งทางฝั่งนักวิจารณ์ต่างพูดไปในทางเดียวกันถึงความไม่สนุกของภาพยนตร์เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงไม่สมเหตุผลและเดาทางง่ายเนื้อเรื่องไม่มีอะไรใหม่ในแง่ของภาพยนตร์สยองขวัญต่างกับฝั่งคนดูที่ค่อนข้างชื่นชอบและพอใจกับตัวภาพยนตร์โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเล่นเกมต่างชื่นชมในเนื้อเรื่องฉากบรรยากาศที่ทำออกมาได้น่ากลัวดูสนุกส่วนแฟนเกมที่ให้คำวิจารณ์ก็ให้ความเห็นคล้ายๆกันคือตัวเนื้อเรื่องไม่น่าสนใจแต่ฉากบรรยากาศตรงในเกมมากๆซึ่งมุมองคล้ายๆบ้านเราชอนบีนไม่ตายในเรื่องนี้ปิดท้ายกับเรื่องน่าดีใจกับชอนบีนนักแสดงที่รับบทเป็นคริสโตเฟอร์ดาซินวาพ่อของชารอนและสามีของโรสในภาพยนตร์ที่ถ้าใครติดตามข่าวสารในวงการภาพยนตร์มาจะได้ข่าวการเรียกร้องของทางชอนบีนว่าอยากให้เขารับบทเป็นตัวละครที่ถูกฆ่าเลยเพราะถ้าหลายคนจำได้เกือบทุกเรื่องที่บีนเล่นนั้นเขาจะถูกฆ่าไม่ก็ตายแทบทุกเรื่องจนเขาต้องถามทีมงานเมื่อสนอบทว่าตัวเขาจะตายไหมซึ่งถ้าบทที่เขาเล่นต้องเสียชีวิตบีนมักจะบอกปัดไม่เล่นเรื่องนั้นแต่ในเรื่อง Silent Hill ตัวที่เขาแสดงนั้นไม่เสียชีวิตและมีบทบาทไปจนจบเรื่องซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆแต่สุดท้ายตัวละครนี้ก็มาตายในภาค2อยู่ดีซะงั้นขอแสดงความเสียใจด้วยก็จบกันไปแล้วกับการย้อนความทรงจำกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ Silent Hill ภาคแรกหวังว่าจะถูกใจการโดยเนื้อหาในบทความจะเป็นการนำข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอพร้อมกับการอ้างอิงเรื่องราวในเกมเพื่อให้คนที่ไม่ได้เล่นเกมเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่เล่นเกมในยุคนั้นว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนคนที่เคยเล่นเกมมาแล้วจะได้รำลึกอดีตกันว่าครั้งหนึ่งเราเคยตกใจกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นภายใต้หมอกและเสียงวิทยุที่ดังเพื่อเตือนเราว่ามีศัตรูอยู่ตรงหน้าและเรื่องราวที่ชวนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับการหายตัวไปของลูกสาวรวมถึงความรู้สึกของเราในตอนนั้นว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เอามาพูดคุยกันได้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่เดียวรับรองว่าจะมีบทความแปลกๆที่น่าสนใจทั้งวงการเกมการ์ตูนและภาพยนตร์มาให้อ่านแบบไม่เบื่อแน่นอนซีเอลซอยแบไตบัสภาพยนตร์เรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่24มีนาคม2022เหตุการณ์ลับเจมส์คาเมรอนเกือบเอาออสการ์ที่เพิ่งได้จากไททานิกฟาดหัวคนหลังเวทีพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10ฉากจำในวิดีโอเกมที่อยู่ในภาพยนตร์เพื่อเอาใจคนเล่นเกม10มอนสเตอร์สุดวิปริตในเกม Silent Hill ที่คุณอาจไม่เคยรู้จัก15สิ่งที่คนเล่นเกมต้องการจากภาพยนตร์ที่สร้างจากวิดีโอเกม10เหตุผลทำไมเราถึงเล่นเกมไม่จบ